Kmim il-kolonin nizmu f'pajiz għal-programm jien Fader Joe Borġ, insalmilkom, fil-mkien mal-professur Perotta. Nkomplu b'diskussjoni tagħna tal-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza, issa wasalna verament fl-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza l-bażi tar-riċerka tagħna jew il-kotba tal-professur Perotta, forse skolin il-final act qegħdin fit-tielet volum u fl-aħħar biċċa wkoll ta' tielet volum biex ngħid kollox. Insellimlek Joe.
Insellimlilek u semmijat tagħna Joe.
Jep, niftakar sew l-aħħar darba ħna. Konna spiċajna l-programm bittra ta' Monsignor Bonnici li kien is-segretarju tal-Kurja, li pożizzjoni importanti ħafna, qed jikteb lill-eżekuttiv tal-Partit Laburista, konna diġà semmejna l-policy statement li kienu ħarġu, u da bażikament qed jgħidilhom li għandhom jirtirawh.
Jirtiraw l-akkużi li kien fih dwar l-isqiet.
Ukoll kien qed idend lilhom. Naħseb moċċar jiena wkoll il-possibilità ta' pieni kanoniċi.
Ċarissimi kol.
Jiġifieri, u mbagħad jidher il-Partit Laburista qisu prova jirbaħ il-ħin, allura issa meta ma raħx l-eżekuttiv kollu, kien raħ l-eżekuttiv ma kien ikun hemm min ikun nieqes, u qallu li ħajres uħ quddiem il-konferenza ġenerali. Kif nara jien is-sitwazzjoni issa, ma nafx jekk taqbel xogħol l-analiżi tiegħi. Issa hemm sitwazzjoni li gravatiżjat f'dan is-sens. Il-Kurja, jew l-Arċidjoċesi jew l-Arċisqof, li qed jgħid jew qed iħoss li l-ġiba tal-Partit Laburista tikser anke provvedimenti ta' liġi kanonika u allura hemm il-lok ta' pieni kanoniċi x'ħadd tagħmel? Ħadd istenna li ssir il-laqgħa ġenerali fejn allura iċ-ċansis li din il-laqgħa ġenerali ta' prova il-dokument ta' policy u magbar ħafna jien naħseb iċ-ċans li sidima ta' provex kienu mini miegħek kienu. Ew allura l-ġilieda teskala ma' miet, għax naħseb il-konferenza ġenerali hemm miet. Jew timxi issa fuq l-eżekuttiv. Imma jekk timxi issa fuq l-eżekuttiv, naħalar ma tkunx qed tiftaħ lilha anfisha għall-akkuża li jgħidula isma'. Aħna ridna naraw il-partit kollu x'jaħseb mhux l-eżekuttiv biss, għax ma tajtniex ċans. Naħseb di kienet dilemma quddiem il-Kurja, ma nafx jekk tara jiex hekk inti.
Dika kienet dilemma, naqbel miegħek u se niġi għaliha se nirrispondi kil-mistoqsija, però qabel infakkar xi ħaġa li għadna fl-aħħar programm li importanti għassemmi għalihom u f'moħħhom. Dak li kien ġara fil-meta ltaqa l-eżekuttiv oriġinarjament biex jiddiskuti l-ittra ta' Kanunku Bonnici. Id-deċiżjoni kienet li huma jigdbu lill-Kurja u jgħidulhom li il-partit ried jikkonsulta l-Konferenza Ġenerali kif qatt inti u mbagħad jimxu fuq hekk u allura qabel ma titlaqqa l-Konferenza Ġenerali ma jkunux jistgħu jagħtu risposta diretta lill-Kurja. Però fil-fatt dak li kien intbagħat bħala l-ewwel risposta lill-Kurja ma kienx id-deċiżjoni, imma kienet intbagħtet it-toħra mis-segretarju tal-Partit Joe Zerafa fejn daqa li kien impossibbli li l-Eżekuttiv Nazzjonali ta' 31 persuna jiltaqa u jiddelibera b'mod sura ta' nies fuq kustjoni ta' dik l-importanza f'qasir żmien. U li għalhekk xtaqgħu li żmien li kien ingħatu oriġinarjament mill-Kurja li kien il-25 ta' Marzu jittawwal. U l-Kurja qalthom iva. Għalthom intikom sas-6 ta' April. Hemmhekk intbagħtet imbagħad l-ittra l-oħra. Meta ħadu id-data tas-6 ta' April, kordu li mxejna issa bit-12 ġurnata oħra, imbagħad intbagħtet l-ittra oriġinali fejn qalulhom tittaq għall-Konferenza Ġenerali għax din importanti ħafna. Ma jistax jieħu deċiżjoni.
U naturalment ma tintaqax fit-terminu sas-6 ta' April, il-Konferenza Ġenerali.
Eżattament.
Tiltaqgħu wara. U anke kienu semmew waħda mir-raġunijiet jekk niftakar sew li inħabba l-festi tal-ġimgħa l-kbira.
Issa, Bonnici rispondihom għallhom li.
Jiġifieri risposta tiegħu għall-ittra għallhom ħammorru għall-Kunsill Ġenerali għall-Konferenza Ġenerali. Konferenza Ġenerali.
Allu l-kustjoni kollha kellha x'taqsam ma' dak li ddeċida l-eżekuttiv. Mhux konferenza ġenerali, sekk iddeċidewx mingħajr pensa l-konferenza ġenerali kien affarijiet tagħhom. Tajjeb, imma kien l-eżekuttiv li approva. Allora l-uniku ħaġa li se nagħmlu hija li aħna ngħidu li għandna lesti li nistennew mhux iktar tard mill-10 ta' April mexxew reġa'
l-Kurja.
Il-Labor deċida li laqgħa konferenza fid-9 ta' April, il-ġurnata ta' qabel. Issa hawnhekk tidħol kwistjoni oħra semmejt inti fil-bilota tal-programm. Il-lażla li kellu qudiema il-Kurja kienet din. Il-Kurja qedet tiddeċidi kemm kien kbir iċ-ċans li il-Partit Laburista jieħu lura dawk l-akkużi li jiġbed lura dawk l-akkużi li kien għamel. U naħseb jiena li kull min kellu ftit ta' sens kien jara li ċansi kienu minimi. Mela, la ċansi kienu aktarx minimi u la knisja kienet determinata li tieħu l-azzjoni skont il-liġi kanonika. Mela, jekk tiltaqa' il-Konferenza Ġenerali fej ċans huwa li jiġu kollu mbagħad tapprova il-policy statement kif kien. Allura, issa se jkollok 300 delegat, 400 delegat, involut di deċiżjoni. U l-Kurja ma tistax tieħu passi kontra l-Eżekuttiv, u ma tħux passi kontra delegati tal-Konferenza Ġenerali. U hawnhekk naħseb il-kwestjoni daret fuq din. U l-Kurja ddeċidiet li ma rridx tieħu r-riskju li tagħti l-interdiet lill-firxa ħafna usa tal-is.
Mi riċerka tiegħek jew jekk forsi pubblikajti xogħla ħaġa oħra ma joħroġ li jekk forsi kien hemm inkellmek li għalhekk x'kien qed isir minn wara l-kwinti fil-qasam tal-Kurja.
Ħadd ma qal li b'mod li għax jiena aħna mlaċar li ġok. Meta nkun qed nagħmel ġbor riċerka smiex meta nkun qed nitkellem għan-nies qed nintervista n-nies. Jiena nintervistom billi ngħidilhom fil-bidunet li jiena l-intervisti nuża tape recorder, u kull ma jkunem fuq il-tape u liable to quotation. Ġifir kull ma għandi reġistra fuq il-tape jiena nista' nikkwotaħ, qed nafżak minn qabel nista' nikkwotaħ. Minnaħa l-oħra kultant ikun hemm ċertu ċirkostanzi fejn bniedem ma jħoss li jista' jiġi kwotat għal raġunijiet
varji. Ftit fit-tape mhux hekk
u allura dak li wieħed jien huwa li jiena nit fit-tape. Jekk tridx informazzjoni jista' jgħinni, jiena nieħu noti tagħhom, però għalkemm nuża n-noti ma nikkwotax.
Lej mhux qed tagħlek biex tikkwota l-inies.
Le le.
Ma jinnaħseb li kien hemm argument fost.
Iva, kien hemm very strong feeling.
Min jgħidlek min jgħidlek
viċin ta' l-Arċisqof fejn qalu li dan huwa soglu li mhux ta' min wieħed wieħed jieħdu. U anki din hija xi ħaġa wkoll li isostni mingħajr ma jgħid li din kienet ir-raġuni. Però jsostni bħal-argument ukoll Herbert Ganado fil-ktieb tiegħu Rajt Malta Tinbidel, kotba tiegħu Rajt Malta Tinbidel, bniedem li kien viċin ħafna tal-Arċisqof u kien mitħla ta' ħafna mill-affarijiet li kienu qed jiġru. Għalkemm ma naqbilx kif ingħatat impressjoni u anki f'programm televiżiv fil-passat li Ganado kien il-bniedem principalment responsabli biex jingħata l-interdett. Mu veru xejn. Issa. Da kien ifisser li la l-Kurja mhux se tistenna. Mhux se tistenna.
Ma tagħhom deadline sa 10
dawn iridu jagħmlu xi ħaġa dwarha. Issa l-Eżekuttiv iltaqa' għalli se jiltaqgħu il-Konferenza Ġenerali fid-9.
Jikun ħajżom ma target tal-Kurja.
Ija, ma target tal-Kurja. Issa, huwa.
Jo, ultimatum, ma nafx.
Irridu nista' nippruvaw nifmu. Il-kurrenti li jkun hemm f'sitwazzjoni bħal dawn. Għax dana mhux il-membri tal-Eżekuttiv kollha, anki dawk li ħassew li għandhom jissapportjaw il-polisa tal-partit, kienu komdi ma clash mal-Knisja. Però minn ħalora ħafna drabi li jiġri f'dawn il-ċirkostanzi hija li jkollok ċertu vuċijiet dominanti fid-diskussjoni li mbagħad ixaqilbu il-deċiżjoni favur tagħhom, speċjalment meta jkollok minoranza li għalkemm ikollhom id-dubju tagħhom, ikollhom ċertu biża' wkoll li jidru li huma dgħajfa. F'moment fejn qed tintalab ċertu saħħa mill-membri tal-Eżekuttiv. Ħan nisimgħu dal-qari ġew forsi jitfa' ftit żjed dawn.
It is difficult to say whether there was a general understanding within the party of the implications. Lino Spiteri thinks that they were not fully aware of them, or that the interdict would mark a whole generation. Dr. Joseph Cassar, who disagreed that the MLP should pursue its struggle with the church, arrived at Mayfair House late. He was informed that a decision had already been taken, and he said, "I would have spoken against this decision, and since I can't do that, I am leaving." And he left. The bishop's decision had been announced at a press conference given at the Archbishop's Palace, where a circular to the archpriests, parish priests, vicars, rectors of churches, and religious superiors, under the signature of Bishop Emmanuel Gallia, was distributed. Under the edict, a personal interdict was levied on all members of the Labour Party National Executive responsible for the policy statement.
Id-data kienet dikinhar stess li kellha tintaqa' l-konferenza. Filgħodu kmieni ntaqa' il-konferenza, ingħatat press conference min-naħa tal-Kurja, tħabbru sanzjonijiet
qabel
konferenza. U ma stennewx id-deċiżjoni tal-konferenza.
Imma l-Kurja kif iġġustifikat il-pożizzjoni tagħha li
l-Labour Party? Qalet li dak li kienet jgħid il-Labour Party kien li qed jagħmel il-Labour Party kien kollu biex jitla fi żmien. U għalhekk.
Imma ma kienx tagħhom sal-10?
Kien tagħhom, naħseb jiena wara kien hemm second thoughts u qalet dawna naħseb jiena kellha wkoll ċertu indaġini
għal-informazzjoni minn ġewwa wkoll.
Li din se tgħaddi diżgur. Allora qalet nevita li jkun hemm il-Konferenza Ġenerali. Il-Konferenza Ġenerali fil-fatt iltaqat. Iltaqat kif
iltaqat. Hemmhekk qed qabel skużani ta' ma fuq dik iċ-ċirkolari għax jitawhom interdett personali.
Sorry, naħseb jiena għamilt żbalta nkellmek. Il-Konferenza Ġenerali saret lejliet il-Konferenza Ġenerali tal-Labour Party. Konferenza stampa tal-Kurja.
Fit-tminja.
Tajjeb u fid-disa taqat il-Kurja.
U tawom emmek fil-ftit ċirkolari, bat għandin nifem ra fil-tnejjetin, tawom interdett personali.
Personali, Iva. Personali. Il-konferenza taqa ċorta, kif kienet scheduled, biex tintaqa, il-taqat il-komet, il-Furjana, dak li ju lejbisi, sa lejbisi wara, tajjeb, u ovvjament wara dik li l-dikjerazzjoni tal-Kurja kien hemm ċertu mood ta'
belliġeranti nimmaġina
ta' defiance tajjeb fuq dik tal-Knisja. Issa hemm min jgħid li l-Kurja żbaljat li antiċipat id-deċiżjoni tal-konferenza għax tat l-ammunition provdiet il-mezzi biex jikber l-antiklerikalizmu fost il-partitarji
laboristi.
Jiena naħseb li waqt li nifhem ix-xewqa tal-Kurja li tevita li tat interdett l-numru ħafna ikbar milli seta' kien hemm bżonn nittieħ biex ngħid hekk. Naħseb la darba kienet tagħti d-disa tat sad-disa tax-xahar, naħseb li għamlet żball tattiku li bidlita dik id-data, u naħseb li għamlet żball tattiku għaliex għax immedjatament fetħet ruħha għall-akkuża li kienet unfair, mhix kapaċi żomma dak li tajt istess, u li qed tagħmel da biex tivvittimizza l-eżekuttiv tal-Partit Laburista. Naħseb wieħed qed joqgħod attent ħafna meta jkun daħal fi kwalitajiet ta' disputes ta' il-kwalità, speċjalment. Meta inti għandek livell qawwi ta' determinazzjoni jekk mhux intransiġenza minn kulħadd involut u din qed isir fil-pubbliku li kull pass ikun meqjus ħafna u jien nemmen ukoll li kemm jista' jkun the least possible li għandek tagħmel kull pass biex kemm jista' jkun l-affarijiet ma jiskala.
L-iżbal tattiku kien naħseb ġew illi żiedu żmien.
Ija, eżgur, jekk inżittu żommijaw.
Mhux hekk, imma mbagħad ġew naħseb fis-sitwazzjoni l-kurja li qalu isma' aħna żidna żmien. U isma' jekk żidna żmien għandna nirrispettawh dan iż-żmien li żidna. Imma min naħa l-oħra, jekk ħa nirrispettawh ħajkonna problema ħafna akbar. Allura, let's cut our losses. Niġu akkużati li konna ġusti. Kħuċa taħsa
pikin zbalġu.
Iviva, iviva. Mħiċan, għalmita tiġi bejzi u ċaffarijiet li inti tiġtieq tabitom, ma ċaħda minnom t-tamil issa.
Għaxen ti kellek ħagħuħra. Issa ċikber feeling f-Partit Laburista li hemm komplott kontra l-partit. U dam saħħaħ mil-fat li kellek li għadna ma semmenix fuqa, ma għadna barajnix fuqa, kellek il-rizenja tal-segretarju ġenerali Toni Pellegrini li waqqa fil-partit.
Tiegħu
ħaddi Mansara, joħroġ jattakka b'mod aħrax lil Partit Laburista u lil mexxej tiegħu Domingo Bintov b'mod partikolari, tajjeb, kien jidher li għandu warajh il-backing tal-Kurja, allura ma tixkun expert in conspiracy theories biex inti tajt li dana u parti sħiħa minn xenarju ħafna.
Fuq l-internet għandek dettalji x'kien jfisser fil-konkret.
L-internet ġew naħseb inti jekk qed niżbalja tikkoreġini, l-internet huwa pass wieħed il-bot mill-iskomunika. Id-differenza prinċipali qed nejjaqtawk mill-attività tal-Knisja, you are beyond the pale biex niftehmu barra mill-ċirku tal-fidili. Id-differenza hija li skont il-liġi kanonika fil-każ ta'
niskomunika
kattoliċi oħra laqqas għandhom ikollhom x'jaqsmu miegħek assoċjalment u dir jaqtawk. Ma x'inti qassisi m'iniex hekk.
Niskomunika mhux il-forte tiegħek.
Serraħt li moħħi ġew. Waqt li l-internet għalkemm jaqtak mill-komunità tal-Knisja ma tistax tipparteċipa fil-komunità.
Ma għadek fija b'internet, għadek fija tippratika. U mhux toħroġ l-iskomunika
eżatt. Inti mitfuh barra. Mitfuh barra. U ħadd m'għandu fidili oħra m'għandhomx ikollhom x'jaqsmu miegħek. Għalli dik hija d-defensa kbira. Issa, l-effett tal-internet jiena naħseb.
L-internet għandna qed jismana fil-prattika. Għalhekk kun bakken il-problema tal-sagramenti, sagramenti.
Issa jiena kif se ninterpreta jien din u mhux bil-forsi kont jaqbel miegħi, hija li l-ikbar effett tal-internet kien primarjament soċjali u mbagħad l-effett reliġjuż li kellu tqawwa iżjed inħabba l-effett soċjali. Għaliex, għax inti għandek soċjetà Maltija fil-bidu tas-sittinijiet li għadha pjuttost tidentifika ruħha fit-totalità tagħha ma' Knisja Kattolika u bħala soċjetà parteċipanti fit-twemmin Kattoliku u fil-attivitajiet kollha tal-Knisja, jekk inti mbagħad f'daqqa waħda qed tgħidilhom li għandek numru ta' individwi li dawna m'għadhomx parti minna, konsegwenzi oħra li jibdew isiru, per eżempju, il-fatt li ma jiġix iberiklek id-dar, id-dar tiegħek jaqbiża.
Tat-tfin ukoll.
Tajjeb. Dak ġew iktar tard għax imbagħad taf kif jiġu l-konsegwenzi aħna drabi tibda tarhom mal-milja eżatt, minn ma lew kif insertaw l-affarijiet. Inti tidħol ukoll l-istigma soċjali. L-istigma soċjali li kienet sens qawwija ħafna ħafna. Qed nitkellmu fuq soċjetà forsi llum diffiċli għal min għadu pjuttost żagħżugħ biex jifhimha li f'ħafna affarijiet hija differenti ħafna mis-soċjetà li qed ngħixu fiha llum. Anki l-forma ta' tolleranza ta' modi differenti ta' ħajja li nsibu llum ma kienux jeżistu fil-pajjiż. Issa tajb jew ħażin hija materja oħra. Però din hija kienet ir-realtà. Mela l-internet kien ifisser li inti se jkollok dal-grupp u meta ngħidu dal-grupp da kien ifisser il-familji tagħhom. Ħafna drabi anke raba viċini, għalkemm kemm oħrajn ma jaqblux magħhom allura daħal ukoll l-inkwiet fil-familji. Tajjeb li dawn bdew iħossuhom jitbedu iktar u iktar. U din is-sitwazzjoni saret tard, fl-opinjoni tiegħi, meta iktar tard inħabba ovvjament għax il-Partit Laburista kien jirritalja bl-aħrax għal din id-deċiżjoni tal-Kurja, ħarġet ukoll id-direttiva minnaħa tal-Kurja li ħadd ma seta ikun membru tal-Partit Laburista, ma seta jattendi attivitajiet tiegħu jiktef il-gazzetti tijaw, jaqrom, jishtrijom, jibilħom, jistampom, ecc. Minna ma jikommetti dnub mejjet.
Anki li kum membru, jow li tal-gazzetti? Anki li kum
membru, anki kum membru tal-partit.
Ma konstaċ. Ma l-ura, dik l-ideja li kienet jajdu, rridu, nevitaw li konna namlu sanzjonijiet fuq il-membri tal-konferenza ġenerali.
Ma sanzjonijiet fil-level għawi għafna tal-terdiet.
Ma fimni, għan niftemu. Id-nub il-mejiet, teologikament, xkwar minn l-interdiet.
Iva, iva, ma għalek għet najtu mbat spredjad mot immensa, u mot immensa fil-sens li qasmet il-soċjetà Maltija fit-tnejn. Aħna u intom.
Ma biex nkunu feru mbat minna għal-oħra naħseb jena li minna ħat l-Arċisqof u minna ħat l-Uffiċjali tal-Kurja, ecc. Naħseb daw ħassewhom li ġew f'sitwazzjoni fejn ma setgħux jagħmlu mod ieħor. Fil-perspettiva tagħhom
fil-forsi għax meta inti qed taskala qed taskala l-affarijiet. Ħafna drabi u speċi meta jkun il-pass qed isir b'ċertu għaġla, il-messaġġ tara preżentantik eżempju. Meta ħarġet li huwa dnub mejjet li inti tistampa il-Gazzetta Laboristi, li dawk qed jiġu stampati l-Union Press. Ġew għattar Kingswell, il-Segretarju Union, mar għand l-Arċis of Gonzi, għalli nista' nagħmel bin-nies. Għalli na, ma nistax nħaddimhom, għax I can't afford li ma nipprintjax il-materjal tal-Partit Laborista li huwa l-ikbar klijent fil-gazzetti tiegħu. Allu x'nagħmel nitfa' nies il-barra jien? Allax ma nistax naffordi għan nżommu. Għallu dawk eżenti. Għaldi, issa, meta eżentom, jina s-sebta ma ħagġa tajba. Għaldi, mux jett nikritika ħax eżentom. Imma turi u koll li ma kienx hemm kalma biżejjed u evalwazzjoni tajba biżejjed ta' x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi ta' ċertu azzjonijiet. Tifhem, jiena naħseb li dina kienet waħda għandna. Minna tal-Partit Laborista u kol saru ċertu żbali. Għax jena nifhem li ikun hemm sens ta' sfida, xi ħaġa bħal li, speċjalment jekk inti tħoss li jekk ma turix li inti qawwi biżejjed se tkaxkar, u speċjalment meta tfaċċa Partit Laborista ieħor issa fix-xena, imma naħseb li.
U naħseb li kien ċara anke ta' kizmi li dak kien orkestrat.
Ma kienx hemm dubju. Dana anki l-fatt li inti kellek bniedem qed imexxi dal-partit li ma kellux reputazzjoni li kien xi wieħed li jiġri tal-interessi tal-Knisja fil-passat tajjeb jew li jiġi pruħu b'mod li awtomatikament inti tassoċjah ma valuri li jiġu pritkati kuljum mill-Knisja. U tafdaq waħda biex ngħidlek sar iktar. Iktar kattoliku mill-Papa, bil-fors, li dak li kun, jgħid jew reġa' kellna eżempju ieħor ta' tarsu f'Malta, jew inkella hemm xi raġunijiet oħra, waltiri din dit-tip ta' suspett se tidħol żgur. U mir-riċerka tiegħi ħana mela ċara.
Ma kienx tarsu.
Jiena m'għandix li x'kien dubji li kien tarsu l-eżempju ta' tal-mixi għalejn tarsus li kienet involuta. Anzina naħseb li.
Li ma kienieċ.
Ma kienieċ. Anzina naħseb li kienem element qawwi ta' self-interest politiku. Fija.
Jekk il-Kmissier, zbal dr. Daniel Mikallef, u daħħal il-Gvern Ingliż xi ħaġa, m'nafx jekk qed semajta di teorija tiegħu.
Il-Gvern Ingliż. Jiena m'għandix evidenza li l-gvern Ingliż encouraged din il-mossa li kienu jafu that something was in the wind, iva. Però l-informazzjoni li kienet jirċevu minn Malta kien li għalkemm anything that happens li tellev il-Partit Laborista was welcome, u ma qatt ma kellhom xi fiduċa kbira li l-partiti tan-nofs biex ngħidilhom hekk kien se jkollhom xi effett determinanti fuq l-elezzjoni. Per esempio, meta ħareġ il-Partit ta' Ganado, mill-qasma l-Partit Nazzjonalista, it-tendenza għall-uffiċjali għaw Malta kienet to deride, da musa jkollu xi effett kbir. To a large extent, Rawx kienet se jiġri għallu jista' se jtellef, però huma kienu jħarsu li t-telfa t-istatiġi għall-Partit Laborista, l-effett voldi li jtellef il-Partit Laborista, iktar mill-influenza tal-Knisja, milli minn l-influenza tal-partiti, tal-partiti politiċi jessaċ.
Et noqrubu lejn it-tmim tal-program tagħna ġew, forsi ftit kliem. Il-program li jmiss, fejn ħan attakkaw?
Ħalli nagħlqu bdina.
All right.
Il-konferenza ġenerali li tkun qed nitkellmu fiha, di għaddit riżoluzzjoni fl-aħħar. U f'din riżoluzzjoni dina qalet li l-isqiet ma kinux qalu eżattament x'kienu l-insinuazzjonijiet u l-akkużi li ma kinux veri kontra tagħhom li kellhom jiġu imnaħħija. Innutat li kien hemm ħafna gideb kontra l-partit, dak li qalet il-Kurja, u ddikjarat li l-istatement tal-partit ma kien fih xejn ħlif affarijiet li kien jafhom il-poplu Maltin sew u ikkonfermat ukoll dir-riżoluzzjoni li l-partit kienet jaċċetta il-policy statement u qalet li dak li jagħmlu l-isqijiet ma kien xejn inqas minn intħil fil-politika li xi ħaġa li m'għandix issin. U qalet li din kienet il-ħabba li kien hemm hawnhekk it made it worse, eh? Ħabba li kien hemm ftehim bil-moħbi mal-Gvern Ingliż biex l-attenzjoni tal-Maltin titneħħa fuq l-affarijiet importanti u ma jagħtux każ tal-kustjonijiet kostituzzjonali li kien hemm quddiemhom.
Dak il-kumment naħseb tajjeb li nispiċċaw dan il-programm.
Ġimgħa jitkellmu fuq il-Blood Commission.
Tajjeb, jiġifieri naqilbu d-diskors issa mill-kwistjoni politika u li ġuża morru sarfu l-kwistjoni politika. Nirringrazzjak tal-kumitet tiegħek u nirringrazzja li s-semmija tagħna wkoll tal-attenzjoni tagħhom għal ġimgħa dieħla. Saħħa.